Další věci si necháme nakonec. Teďka se už budeme věnovat Božímu slovu. Dnes konečně, nevím, jestli jste někdo na to těšil nebo byl zvědavý, se budeme věnovat vyučování nebo takovému probírání toho posledního postu nebo služebnosti jménem apoštol. Apoštolská služebnost, apoštolská služba, tak vzhůru na to, tak ta poslední nebo možná první služebnost, služba nebo pozice apoštola je určitě velice významná, velice důležitá, nicméně je taková trochu tajemná. A když se podíváte na takového učitele, evangelistu, proroka nebo pastýře, tak vlastně všichni dost dobře víme, co ten, který vlastně má na starosti nebo co dělá, co asi tak ta služba znamená. Prostě učitel učí písmu Božímu, vyučuje lidi, dbá na to, aby celé písmo bylo lidu předkládáno a tak podobně. Pastýř se stará o ovečky, má péči o lidi, má srdce pro ně, ochraňuje je, zároveň je vede. Prostě o tom všem jsme mluvili. Evangelista šíří dobrou zprávu, má touhu i poslání, i vybavení k tomu, aby mluvil s těmi, kteří jsou připraveni anebo nepřipraveni k tomu slyšet evangelium, zprávu dobrou. A prorok přináší čerstvé Boží slovo. Nejsme odkázáni jenom na písmo, ale Bůh mluví i dnes a může mluvit skrze proroky. A tak to nám je prostě v celku jasné, ale kdybych položil otázku, tu pokládám sobě i vám, kdo to je apoštol, tak tápeme. Tak jako charakterizovat tuhletu služebnost, co vlastně znamená, co to jako je, tak vlastně tuším, že většina z nás jakoby by něco řekla nějak, by jsme ze sebe něco dostali, nicméně tušíme nebo cítíme, že to je neúplně úplné. Je pozoruhodné také, ono to s tím velice úzce souvisí, že všechny tyto čtyři předešlé služebnosti jsou dneska v církvi víceméně dobře zastoupeny. Řekl bych, že trošku byl problém s tím prorokem, ale i to se za posledních, řekněme, 20 let, možná díky charismatickému hnutí nebo takové té charismatické obnově trošku uvolnilo, trošku se to otevřelo. Lid Boží i v naší zemi uvěřil, že dnes můžou žít mezi námi proroci a přinášet prorocké slovo Božímu lidu. Takže máme učitele, máme pastýře, pastory a tak dále. Máme evangelisty, těch bychom potřebovali víc, a máme proroky, těch bychom taky potřebovali víc. Ale otázka zní moje, znáte nějakého apoštola? Je tady někde, mluví se tak po církvi, tak běžně jako o učitelích. Církev bratrská ku příkladu má přímo studijní odbor, což je v podstatě odbor církve, kde se soustředí učitelé z té církve a radí se a mají konference a to. Teďka jedu na pastorálku s Leničkou, na 3 dny jedeme na pastorálku, to je setkání pastýřů, kde se tak jako trénují, jak být dobrými pastory, pastýři, kazateli a tak dále. Myslím, že má církev bratrská i odbor evangelizační. Nemá odbor prorocký, ale jsou v církvi, myslím v české církvi, naleznete i skupiny proroků, lidí, kteří prostě se zabývají proroctvím, hodně se tomu věnují a jsou v podstatě proroci. Ale kde jsou apoštolové? Kde jsou? Zmizeli? Nejsou? Nebo je to podobné jako tak, že se věřilo tomu v té protestantské evangelikální církvi se před 100, 150 lety věřilo tomu, že určitě jsou potřeba učitelé, určitě existovali pastýři nebo pastoři, faráři a tak dále. Určitě se vysílali misionáři na misii, to zhusta, což je skvělé, ale vyznávalo se zcela reálně, že proroctví už nejsou. Že poslední proroci byli Eliáš, Elizeus, možná Jan Křtitel. Až se nakonec v tom teda církev obnovila, ale mám dojem, že jsme jako církev obecně tak trochu, co se týče apoštolství nebo apoštolského úřadu, apoštolské služby, zamrzli v tom 19. století, že totiž dokonce se to i učilo, že apoštolové bylo jenom těch 12 apoštolů a tím to skončilo a žádní další prostě už nejsou natož pak, aby dneska byli. A dokonce se to, ta filozofie, taková ta myšlenková byla, že je to příliš troufalé, příliš smělé, že přeci žádný živý člověk z masa a kostí ve 20. století nebo 21. přeci nemůže být apoštol. Takovej borec mezi náma prostě vůbec není. Otázka teda zní, kde jsou apoštolové? A kdo to jsou apoštolové? Jedna věc je jistá, že když pročítáme písmo a Nový zákon, tak evidentně s tím pojmem apoštol a apoštolství nejenom v době Ježíšově, ale právě i v té církvi, která potom už se šířila a následovala, se ten pojem užívá zcela běžně a pro ty křesťany bylo zcela normální, že věřili tomu, že apoštolové jsou a dokonce se s nima setkávali a neměli problém s tím jako apoštoly přijímat. No, někdy měli, ale k tomu se dostanu. Prostě v novozákonní době byli apoštolové. Ten úřad tam existoval a jak je napsáno, kolikrát jsme to tady četli, církev je dokonce založena na apoštolsko-prorockém základu. Tady ten verš lze vykládat dvěma způsoby. Buď tak jakoby čistě historicky, to znamená, kdysi byli proroci a kdysi byli apoštolové a ti položili základ a my už to jenom vlastně v tom nějak pokračujeme. A nebo, a to si myslím, že tak lze tomu rozumět spíš, že tak, jako jsou potřeba učitelé, pastýři, evangelisté a tak dále, tak jsou potřeba apoštolové. Církev v každé době, pokud má fungovat správně, jak jsem popisoval úplně na začátku té své série, ještě před prázdninami, tak aby to tělo mělo hlavu, obě ruce i obě nohy, to boží tělo, a bylo schopné vykonávat to, k čemu je povoláno, potřebuje i tu službu apoštolskou stejnou měrou jako evangelistu nebo učitele. Nicméně cítíme, že se to jaksi nějak zastřelo, vytratilo, neumíme to úplně dobře uchopit. Tak já bych zaprvé se teda chviličku zabýval tou otázkou, kdo je to apoštol. A nějak si z písma to znovu ukážeme, připomeneme. Tak to slovo, to řecké slovo apostolos, nebo apoštol prostě, vlastně znamená něco jako posel. v tom čistě řeckém prostředí, sekulárním řeckém prostředí. A to dokonce mělo takový zcela faktický význam, když se třeba posílalo lodí nějaké zboží, velká hromada nějakého zboží, nějaká velká zásilka, tak k tomu byl vystaven takový průvodní list, kde byl soupis toho všeho a byla to něco jako prostě celní doložka nebo pas a to se jmenovalo apoštol. Prostě něco, co důležitý dokument, který vlastně měl takovýhle význam. V tom židovském prostředí, v tom prostředí věřících židů, měli podobný výraz, který je v podstatě překladem toho slova posel, ale nemá vlastně ten čistě jakoby materiální nebo obchodní význam. A to je slovo šáluach. A vlastně tam už to nepředstavuje nějaký dokument nebo něco, ale představuje to osobu. A v podstatě ten šáluach byl v tom hebrejském prostředí, tak jak tomu v podstatě rozuměli židé a křesťané ze židů. Běžně se to používalo a vlastně církev, respektive Ježíš, si to jakoby vypůjčil, tady ten terminus technicus, tak to znamenalo vlastně takového zástupce, vyslance nebo velvyslance, buď v obchodním styku, nebo v právní zástupce, nebo církevní zástupce. Když židovská rada Sanhedrin někam do nějaké diaspory vysílala nějakého člověka s nějakou zprávou nebo s nějakým důležitým pověřením, dokumentem, aby se tam něco stalo nebo změnilo, tak ho se s vkládáním rukou vlastně mu požehnali a ustanovili ho jako toho šeluaha, jako toho apoštola, jako toho posla, který má autoritu té rady a jde jim něco vyřídit. Jde tam třeba udělat nějaký pořádek nebo přinese nějaké povzbuzení. V podstatě to, co dělali křesťané, když ku příkladu Pavla z Tarzu se Sílasem poprvé vysílají na tu misijní cestu, tak je tam napsáno, že se ti starší ustanovili, usnesli, modlili se, postili se a vybrali dva, požehnali jim, vkládali na ně ruce a vyslali je ven na misii. Jako apoštoli, jako šeluahy. Prostě měli pověření. Takže tady ten pojem vlastně není úplně nový, ten nezaložil Ježíš, ale byl to pojem poměrně známý. Možná by se dalo říct, že i to naše slovo velvyslanec, konzul, na konzulátě, tak v podstatě to je úplně jakoby možná nejvěrnější. Takový konzul nebo velvyslanec v nějaké zemi vlastně v té zemi má úkol hovořit za svoji vládu a za svoji vlast. To, co v podstatě říká ten velvyslanec, to je postoj vlády a postoj té země tam v té oblasti. On má vlastně autoritu zastupovat tu svoji zemi a svoji vládu nebo svého krále třeba nebo vládce v té dané oblasti, v té dané zemi. Není to jenom předavač nějakého poselství, ale důležité je, že má i tu autoritu, má určitou moc. A v tomhle smyslu apoštol je vyslancem božím. Je to takový zástupce boží. A ten, kdo má poselství, zná Krista, protože se s ním osobně setkal. Dosvědčuje Kristův charakter svým životem i svými činy a projevuje se na něm boží moc, divy a zázraky. Je to prostě boží vyslanec, boží zástupce. My cítíme, že ten apoštol má všechny čtyři znaky těch ostatních služebností. To tak nějak jako víme, nějak tomu rozumíme, že apoštol je tak trochu evangelista, tak trochu učitel, tak trochu pastýř a tak trochu prorok. Nebo možná lépe řečeno, je to hodně učitel, hodně pastýř, hodně prorok a hodně evangelista. Ale je tam ještě něco navíc. Je tam jakási přidaná hodnota, je tam právě to, co se hůře charakterizuje. Tak trošku to vypadá jako tajemství, ale v podstatě to žádné tajemství není. Takže apoštol je vyslanec, posel s autoritou. A když se podíváme na ten původní apoštolský kruh, těch 12, jak se říká, pán Ježíš si na začátku vybral 12 učedníků, ale je zajímavé, že hned je zároveň také nazval apoštoly. A apoštolové sami sobě, když vlastně později Ježíš vlastně odešel, tak víme, že se kolem toho apoštolství dály různé věci, tak ti samotní učedníci, ti první, těch 12, rozuměli, že být apoštolem má určité podmínky. První podmínka, apoštol musí mít osobní povolání od Krista. Ježíš, o tom jsme ráno četli. Petr, rybář, tak se tak nějak jako nachomejtne k tomu, ale ono to bylo boží řízení, ale nachomejtne se tam k tomu kázání, zrovna jede z práce po celý noci po lovu ryb a Ježíš k němu vstupuje na loď, používá ji jako plovoucí kazatelnu a později odjedou dál a říká, hoďte sítě. Tak hoděj sítě, musí zavolat na pomoc sousední rybáře, tahaj, spousta ryb, trhaj se sítě a Petra něco zasahuje. Zasahuje ho boží moc, kterou cítí z Ježíše, boží svatost, boží majestát. Možná to nedokáže popsat vlastními slovy, ale vnímá, že Ježíš je naprosto jedinečná osobnost a úplně z něj vnímá Boha. Je to neučený rybář, nemá k tomu možná žádné teologické vysvětlení, ale jedno cítí. Tady se ke mně blíží Bůh a já jsem nečistý. A proto říká, odejdi, pane, protože jsem hříšný. A svatost a hřích se nesnesou. A tomu hříšnému, v podstatě neobrácenému, nepokřtěnému Petrovi Ježíš říká, neboj se. Ode dneška budeš lovit lidi místo ryb. Učiním z tebe rybáře lidí. Pojď za mnou. Povolává ho a dává mu rovnou úkol. V podstatě mu v jedné větě říká vlastně, jaký bude program jeho života, po zbytek jeho života. Takže první podmínka, apoštol musí být osobně pozván a povolán Kristem. Druhá podmínka, apoštol musel se setkat se živým Kristem. Když vybírali náhradního apoštola po Ježíšově na nebevzetí, tak vlastně učedníci, vlastně už jich bylo, nebo ten apoštolský kruh už byl ochuzen o jednoho zrádce, o Jidáše a oni si říkali, musíme to doplnit, ten kruh 12. A takže vlastně stanovili podmínku. Budeme to vybírat z lidí, těch, kteří chodili s Ježíšem a viděli jeho slávu a zažili to. A podle losu vybrali Matěje a Matouše nějakého? Ne. A teď to je jedno, ale nakonec vylosovali teda toho Matěje. Takže Matěj splňoval ty podmínky a byl teda vylosován, vybrán jako 12. apoštol. Další podmínkou je, že apoštol vlastně vydává svědectví, že je teda vyslanec a jde to dělat. A další důležitá podmínka, kterou rozpoznávali apoštoli, skutečné apoštoli, že totiž se na něm zjevuje Boží moc. U apoštola se tak tím či oním způsobem nějak projeví, že je skutečně Bohem vybraný, ne protože to sám říká, nebo protože to říkají druzí lidé, ale protože se skrze něj dějou nějaké zázraky. Já se k tomu ještě dostanu. Možná ještě bych to tady ještě vypíchl. Je to důležitá věc, aby jsme to rozpoznali. Podobné je to s prorokem. Podle božího nebo biblického měřítka proroka nepoznáte podle toho, jak krásná nebo duchovní to jsou proroctví, ale úplně jednoduše se to Bible říká, proroka poznáte podle toho, že ten jeho proroctví se vyplní. Že jsou pravá, že se to skutečně stane, co on prorokuje. Samozřejmě, když ta proroctví jsou taková trošku jako vágní, jako Bůh tě miluje a má vás všechny rád, tak to je spíš slovo povzbuzení, ale není to proroctví. Proroctví je, když někdo řekne, na příští shromáždění přijde nějaký člověk, bude mít modrý svetr a dopadne to tak, že my mu budeme vydávat svědectví a on bude činit pokání. A ejhle, příští shromáždění přijde člověk v modrým svetru a blabla a stane se to prostě. To je proroctví a pokud se to stane, tak je to pravé proroctví. A můžete si říct, ha, máme mezi sebou proroka. Apoštol se pozná mimo jiné, a byla to podmínka těch prvních apoštolů, že tím či oním způsobem se u něj objevuje Boží moc. Na jeho životě, na jeho skutcích, buď Bůh vyslýchá jeho modlitby, nebo se dějou jiné věci. Ty jiné věci můžou třeba vypadat tak, jako u apoštola Filipa. Filip byl jeden z těch učedníků a není teda nazýván apoštolem, ale víte, že je napsáno o něm, že Bůh ho přenesl. Objevil se prostě z té pouště, najednou se objevil v Damašku. Písmo o tom to vůbec nerozebírá, ale prostě se to stalo. A transcendence nějaká se stala Boží hospodinova. A tušíme, že Ježíš se taky někdy takhle přemísťoval, akorát to tam není nikde výslovně zapsáno. Ten apoštolský kruh existoval v podstatě už když chodili s Ježíšem, a těm apoštolům, těm 12 učedníkům postupně začalo docházet pod vlivem Ježíše, že nejsou jenom náhodnou vybranou skupinou, že těch učedníků, kterých chodilo s Ježíšem, bylo určitě 70, ale máme svědectví, že při Ježíšově na nebevzetí tam bylo shromážděno více než 500 bratří, je tam napsáno. A jsou všichni nazváni učedníci. Ale apoštolů bylo jenom 12, tak jim postupně začalo docházet, že to je něco důležitého. Dokonce jim to začalo docházet až do té míry, že se začali hádat mezi sebou, kdo je z nich největší apoštol. Už si rozdělovali ministerská křesla v nebi, kdo bude po pravici, kdo po levici. Ježíš se drží za hlavu a trošku nebo hodně je brzdí, protože vidí, že dost špatně pochopili, co to je apoštolství. Vůbec na těch apoštolech, a to si myslím, že je taky důležité říct, vidíme, že to byli prostě obyčejní lidé. Obyčejní muži, obyčejní křesťané, kteří měli spoustu chyb, dokonce i věroučných chyb někdy, dokonce měli problémy s vírou. Jeden z nich dokonce zradil Ježíše a přišel o svoje apoštolství. Jak je napsáno v písmu, byl, teď nevím, jaké tam použito slovo, byl jakoby odstaven ze svého úřadu, přišel o ten úřad před Bohem a proto byl nahrazen. Co si z toho můžeme vzít my dneska? Apoštol, my prostě pod tím pojmem si představíme pražský orloj a ty krásný vyřezávaný figury, který mají tam na takovým zlatým drátu takový ty zlatý svatozáře. Jo? A prostě pro nás je to taková nedostižná ikona, spíš historická, a máme představu, že apoštol je někdo, kdo je prostě totální svatý borec bez chyby a vrásky. A takový lidi už prostě mezi náma nejsou. Ne. Ježíš učinil apoštoly z obyčejných dělníků, rybářů, obchodníků, policajtů, prostě z lidí té doby, které tam prostě pozbíral a pobral. Jenže ukřižováním Ježíše Krista a jeho pohřbením se apoštolský kruh rozpadl. A všichni ho opustili. A pod vlivem strachu, zklamání, a deziluzí, se vlastně ten kruh úplně rozpadl. Oni se rozprchli. A dokonce z nich větší část ani nebyla u kříže. Apoštolský kruh se rozpadl a vypadalo to, že to je vlastně konec celého toho projektu Ježíšova, by se dalo říct. Jenže Ježíš nezůstal v hrobě. Ježíš třetího dne vstal a je pozoruhodné, že první, kdo to zaregistrovali, tak byly ženy, následně Jan a Petr, kteří se tam běželi podívat na svědectví Marie. Nicméně ten kruh, ta skupina byla rozbitá, dezorientovaná, v podstatě si mysleli, že to všechno skončilo. Charakteristický je příběh těch dvou učedníků, kteří jdou do Emaus, kteří v podstatě si říká, jdeme pryč z toho Jeruzaléma, tady to vlastně všechno skončilo. Bylo to krásný, bylo to pěkný, ale náš mistr prostě skončil na popravčí kopci, je v hrobě, jdeme si po svým. Bylo jim smutno, bylo jim teskno, ale v podstatě to zabalili. A najednou se k ním připojuje poutník, kterého nejdřív nepoznávají, a on mluví, jejich srdce začínají roztávat, jejich víra se začíná obnovovat a najednou prostě vidí Ježíše. A běží právě k té rozbité skupině, která je v podobném stavu, jako oni byli, a říká, Pán se zjevil. Potkali jsme Pána. A vzkříšením Ježíše se ten apoštolský kruh znovu obnovuje. Tím, že Ježíš vstal z hrobu, se to znovu spojilo a Ježíš dokonce uprostřed těch učedníků ustanovuje jejich vůdce, Petra. Říká mu, miluješ mě? Pas mé učedníky, pas mé beránky. a dává mu zvláštní úkol v tom apoštolském kruhu. Takže ustanovuje vedoucího a dává je znovu dohromady. Už předtím, ale i potom vlastně jim dává úkol a poselství. A to právě to pověření, to vyslání jim dává. Jděte, budete mi svědkové. Jděte do celého světa. Budete mi svědkové. Čiňte mi učedníky. A křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha. Takže ten apoštolský kruh se obnovuje, má vedoucího, pak Ježíš vystupuje na nebe a kruh je doplněn ještě o toho 12. O toho Matěje. A apoštol má nejen poselství, ale má i autoritu. Já samozřejmě o těch apoštolech a o apoštolství je v písmu řada různých míst. Teďka si najdeme první list Janův. A jak jsem říkal, jednou z těch podmínek nebo charakteristik apoštola je, že to je člověk, který se setkal tváří v tvář s Ježíšem. A u těch apoštolů, kteří skutečně žili a chodili s Ježíšem, je nám to zcela jasné, ale tušíme zatím, že se nejedná jenom o takové fyzické setkání, protože s Ježíšem chodilo a následovalo ho několik desítek až stovek lidí. Následovalo ho mnoho žen. Ale apoštolů bylo po boku Ježíše pouze 12. A v prvním listu Janově, v první kapitole přečtu 1. až 7. verš, což je výpověď, hlas jednoho z těch apoštolů. Ještě bych řekl k tomu, že Jan je možná nejapoštolovatější apoštol v tom smyslu, že jedním z těch znaků nebo znaků, jak poznáme apoštola, je to, že je to člověk, který prostě zná Boží srdce, zná Boží charakter. Jakoby mu zvláštním způsobem jde o to a má takový dar připomínat všem lidem okolo, o co vlastně ve skutečnosti Ježíšovi jde, o co mu šlo. A Jan byl tady tím velmi charakteristický, že dokázal tak nějak vždycky jít ještě dál, ještě víc na hloubku, poukázat na to nejdůležitější, co Bůh udělal skrze Ježíše. Tak tady je ta jeho výpověď od 5. verše, ne, promiňte, od 1. do 7. verše budu číst. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly. Ohledně slova života. Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Ono to dál ještě pokračuje, ale je to určitý příklad svědectví, výpovědi i způsobu myšlení apoštola. U apoštola Pavla, ale i u dalších apoštolů, někdy narazíte na věci v písmu, v evangelích, ale především v těch listech, že si říkáte, kde to vzal, kde na to má oporu v Bibli. A třeba slovo Bůh je světlo a není v něm žádné tmy, se do jisté míry dá nějak vytáhnout i ze Starého zákona, ale je to naprosto něco originálního, svou jednoduchostí geniálního a je to ta nejhlubší pravda, která je strašně důležitá, aby lidé ji slyšeli. Ale do té doby to nikdo takhle nevyřkl. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Toto nám dávají apoštolové. Mají zvláštní dar nazývat věci pravým jménem nebo poukazovat tak do hloubky na to, co je hluboko v Božím srdci a vytáhnout to na světlo. A způsobem, který se lidí dotýká. A proč se to může dít? A protože Ježíš nebo Bůh dává apoštolům nejenom to pověření, půjdete a budete o mně vyprávět, ale dává jim totiž i moc. Můžeme si najít 10. kapitolu Matouše a budu číst v 1. a 4. verši. Tady je napsáno, zavolal si svých 12 učedníků. To je nám jasný. Vybral si je a zavolal si svých 12 a je tady napsáno učedníků. A teď je tam napsáno, a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc a každou slabost. Jména těch 12 apoštolů jsou tato. První Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedův a jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon, Kananejský a Juda Iškariotský, který ho pak zradil. Je tady napsáno, povolal si svoje učedníky a dal jim moc. A to je moc důležité. Těmto 12 lidem dal moc činit divy a zázraky. Každý křesťan, když se modlí k Otci a jeho modlitba je nalezená spravedlivou před Boží tváří, máme zaslíbení, že bude vyslyšena. Ale toto je jaksi ještě něco navíc. Bůh dal moc, aby jejich zpráva byla vlastně dosvědčována těmi divy a zázraky. Ale ono se to nemusí projevovat jenom skrze vymítání démonů nebo nějaké uzdravování, což jsou úžasné věci. Ale sám Ježíš se nazývá apoštolem. Respektive je nazván apoštolem, je to, myslím, 3. kapitola Židům, 1. verš. Můžeš to, Fando, klidně najít, list Židům, 3. kapitola, 1. verš. A tam je Ježíš nazván tím nejvyšším apoštolem. A když se zamyslíte, o co jsem říkal opak o apoštolech, o té charakteristice, tak jestli Ježíš něco byl, tak to byl apoštol. Protože on měl pověření, osobní pověření od Otce. V nebi Bůh Otec poprosil a vyslal svého syna, aby šel na zem k lidem. A aby něco udělal. Aby něco zjevil, aby přinesl nějaké poselství lidem. Aby jim něco ukázal. Je napsáno, že nejlepším vyjádřením Boha je Ježíš. Nám lidem byl dán Ježíš, aby jsme pochopili, kdo je Otec. Ježíš měl povolání, měl pověření, byl vyslán. Jeho činy, slova i skutky Bůh provázel zázraky, dokládal je zázraky. A k těm dalším znakům se ještě dostanu. Ale co jsem teďka chtěl vypíchnout je, že ta boží moc u apoštolů se neprojevuje jenom tím, že se pomodlí za někoho a on je pokřtěn Duchem Svatým nebo jsou mu uzdraveny nohy, ale že jsou tam stejné znaky jako u Ježíše. Čím se projevoval Ježíš? Mimo toho, že činil zázraky a divy. A na jednom místě je napsáno, že lidé byli úplně paf a farizeové i učitelé zákona byli už v jeho 12 letech, ale i později na dalších místech, v synagóze, v Kafarnum a tak, je tam napsáno, že oni viděli, že učí jako ten, kdo má moc. Ježíš zrovna nedělal žádný zázrak. Nikoho nevzkřísil, nikoho neuzdravil, on pouze mluvil z kazatelny, ale oni, ti učitelé zákona, říkali, má to moc. Kdo mu tu moc dal? On učí jako ten, kdo má moc. Takhle to na lidi působilo. A to je moc slova. A to je moc důležité. U Ježíše se projevovala moc slova. Když Ježíš mluvil, tak lidi nějak vnímali, že to je z nebe. A šlo to hluboko do jejich srdce a proměňovalo to jejich srdce. A pokud byli proti Bohu, tak to rvalo jejich srdce a budilo je to prostě k nepříčetnosti. Ale nikoho to nenechávalo chladným. Taková je moc Božího slova. A to je potřeba nepodceňovat. A někdy slyšíte někoho, kdo mluví, v podstatě třeba může číst i písmo a je to jako nic moc se neděje. A někdy to s člověkem prostě vysloveně cloumá. Ježíš ale měl i moc činů. Teďka právě nemyslím zázraky, ale uvědomte si, co Ježíš někdy dělal. Ježíš někdy dělal věci, které se dělaly jinak, ale dělal to s autoritou. Třeba chodil v sobotu víc, než židům bylo povoleno. Správný žid podle Mojžíšova zákona nesměl nebo nesmí do dneška ujít větší vzdálenost, než co bys třikrát kamenem dohodil. Takhle je to charakterizováno ve starém zákoně. No, musíš si vzít hodně velký kámen. Když máš velký dům, musíš daleko, protože chodíš z místnosti. No, prostě Ježíš někdy šel s učedníky, bylo to v sobotu, a vymínali ty klasy a farizeové říkali, co to dělá, co to dělá? A Ježíš jim odpovídá, takhle já to budu dělat, takhle já to dělám, protože to je pravá boží činnost, tady to je víc než chrám. A dělal věci s autoritou. Když někam šel a něco tam říkal nebo něco tam dělal, tak to vlastně dělal v takové zvláštní autoritě. Když hovořil s těmi starci nebo mudrci v chrámu, tak to se nepatřilo, aby 12-letý chlapec tam rokoval s učenci a aby oni ho poslouchali a aby je to zasahovalo. To jako je mimo běžný normy. Ale Ježíš to prostě dělal. A když za ním přišli rodiče a říkali, co děláš, ztratil se s námi, měli jsme strach, tak on říkal, já dělám to, k čemu mě můj otec poslal. A všichni jako cítili, že má pravdu prostě. A že to dělá správně. Akorát je to jinak. S tou sobotou to bylo to stejné. Všichni, někteří si stěžovali, někteří proti tomu brojili, někteří se divili, ale v zásadě to bylo tak, že cítili, že Ježíš má moc a to, co říká, dělá, kam chodí, jak se chová, že to prostě zatím je moc. Měl moc činů. A krásný byl ten zázrak nasycení tisíců. Velké množství lidí poslouchají kázání, jsou unavení, mají daleko do města, nemůžou nakupovat a tak, snasytit se. A Ježíš říká, rozsaďte je po 50. A učedníci to udělali a tisíce lidí ho poslechli. Věděli totiž, že se děje něco božího. Do té doby se to nikdy tak nedělalo, nikdy se nic takového nedělo, ale lidi to poslechli a udělali, protože v tom byla moc. A apoštol má někdy od Boha takovouhle moc, že dokáže říct věci nebo udělat věci takovým způsobem, že lidé z toho cítí, přestože můžou mít mnoho výhrad intelektuálních, zvykových, někdy morálních. A prostě se to tak nedělá, nenosí se to tak, ale oni se musí rozhodnout. A někdy si říkáte, když čtete spisy apoštola Pavla, jak tam sype z rukávu prostě svý názory a říká, takhle to udělejte a tohle dělat nebudete. A támhle to je správný výklad a tohle to je prostě blud. Tak si říkáte, kde to bere? A kdo mu dal tu autoritu to takhle říkat? Kde se to naučil? Jaký grémium církevní ho pověřilo? Žádný. Prostě on věděl, že to má tak říct. A někdy to byly, jak jsem řekl, úplně nové věci, které nedoložíte z písma. Proč to tak může fungovat? Protože apoštol je velvyslancem božím na zemi. Má boží autoritu, má zvláštní vztah s Bohem. A chtěl jsem říct jednu takovou pozitivní věc. Je zajímavé, že evangelikální a protestantské církve vždycky byly na jednu stranu nositelem pokroku, určité reformace, kterou církev potřebovala, ale je zajímavé, že o to rychleji ztráceli někdy celé části písma nebo těch funkcí. Co chci říct? Ať je katolická církev jaká chce, tak jí se nestratilo vědomí toho, že je potřeba vymítat démony, že jsou proroctví, že jsou zázraky a divy, že je nějaký apoštolský pořad nebo posloupnost nějaká, že jsou apoštolové, že jsou učitelé, že jsou proroci, že jsou evangelisti. To tam prostě pořád je nějak obsaženo. Možná i tak teď se nad tím zamyslím, že se prostě navzájem, ať chcem nebo nechcem, nějakým způsobem přeci jenom potřebujem. Teď se trochu přesunu vlastně od toho kruhu těch apoštolů, těch prvních, vlastně myslím, že jsme si dostatečně charakterizovali, kdo to byli těch 12 prvních apoštolů. Jenom dopovím to vlastně, jak to skončilo s těmi 12. Jedním z dalších charakteristik nebo znaků apoštola je, že bude vyslán daleko, že vlastně žádný z apoštolů nakonec nezůstal doma v rodném kraji. Apoštol je totiž posel a je vyslán někam dál. To je jeden z charakteristických znaků. Jenom někteří zůstali v Jeruzalémě z jednoho jediného důvodu, že totiž to nestihli, byli popraveni dřív. Dalším znakem apoštola je, že má protivenství, že zažívá velká protivenství, někdy fyzická protivenství, jak ze strany nevěřícího světa, ale světe div se, někdy ze strany, často ze strany církve nebo božího lidu. Tehdy to bylo od židů. A apoštol Pavel o tom jednou píše, tam říká, je to takový trochu jakoby ironický, říká, jo, vy jste mocní, my apoštolové nemocní, vy jste bohatí, my jsme chudí, vy máte domovy, my jsme bez domova, vy prostě jste moudří, my jsme prostě často pokládáni za blázny. Prostě ten apoštol je charakterizován určitým utrpením, určitým nepochopením nebo dokonce neuznáním. I na to někdy apoštol Pavel jakoby naráží, říká, já jsem vás porodil, já jsem vám vlastně dal ten boží život a dneska ani k vám nesmím do sboru. Tak byli moudrý, tak byli chytrý, že svýho duchovního otce prostě vyštípali. To se děje do dneška. Takže posledním znakem apoštolů je, nebo bylo, ale myslím si, že to tak trochu platí i do dneška, je, že to už jsem tady několikrát zmiňoval, 11 apoštolů ze 12 zemřelo násilnou smrtí. Byli ukřižováni, popraveni, předhozeni lvům a tak podobně, prostě na základě toho svého poslání a svojí víry. Takhle skončili apoštolové. Jediný apoštol, který se dožil vysokého věku, byl apoštol Jan, nazvaný starý, ale byl aspoň teda zajatec, vězeň na ostrově Patmos. Byl teda ve vyhnanství. Takže taky žádný med. Co se dělo vlastně potom? Jak jsem říkal, někdy církev vyznává nebo učila, apoštolským kruhem skončilo apoštolství, to byli ty jediní praví apoštolové, ti nám přinesli to učení, to máme tady zaznamenáno. Apoštoly už noví neuznáváme, nepotřebujeme ani nechceme. Máme přeci písmo. A má to úplně to samou logiku, jako by jsme říkali, nepotřebujeme učitele, máme přeci písmo, nepotřebujeme proroky, tady máme spoustu proroctví, ani si s nima nevíme rady, tak co další, že jo? A pastýře nepotřebujeme, Ježíš je náš pastýř. A tak dále. Cítíte, že zatím se skrývá čertovo kopítko. Vypadá to možná velmi zbožně, ale ve skutečnosti je to proti Bohu. Jak to bylo s apoštoly? Bylo více lidí i v Novém zákoně, kteří byli nazýváni apoštolem. A zdaleka to nebyl jenom Pavel z Tarsu. O tom je to obecně známo. Dokonce, když já řeknu Pavel z Tarsu, jak bylo skutečně jeho jméno, tak je to méně obvyklé, než když řekneme apoštol Pavel. Ale sám on se jednoznačně na jednu stranu nazývá apoštolem a říká, ano, já jsem se setkal se živým Ježíšem. Ve skutečnosti Ježíše nikdy nepotkal. Kdy se s ním setkal? Když jel do Damašku, jako pronásledovatel křesťanů, chtěl tam vymítit prostě místní sbor, pozavírat je a pověsit je a ukřižovat. Strašlivý. A najednou ho boží světlo srazilo z koně, oslepl, Ježíš k němu mluvil, setkal se s Ježíšem, setkal se s ním fyzicky. Já říkám, že se s ním setkal fyzicky. Ne v těle, v tom, jak my tomu rozumíme, ale prosím vás, Ježíš měl tělo, které procházelo zdí, nepotřebovalo jíst, zároveň jíst mohlo. Přemísťovalo se sem tam a nakonec šup do nebe. A zároveň říká, jsem pořád s vámi. Já s tím nemám žádný problém, že se někdo ve 20. století nebo ve 14. století klidně potkal s Ježíšem. Konec konců, kdo to byl Melchisedek, který se setkal s Abrahamem? Král Sálem, král pokoje je nazýván ve Starém zákoně. Jedna z nejzáhadnějších osob, kdo to byl? Kdysi jsem sepsal takové dlouhé pojednání duchovní biblické výklad, kdo to byl král Melchisedek. Apoštol Pavel jakoby nesplňuje tu podmínku toho fyzického, konkrétního, historického setkání s Ježíšem, ale setkává se s Ježíšem osobně a v tom setkání dostává nový život, znovuzrození, ale i pověření pro celý svůj život. Podobně jako Petr. Říká, budeš mi svědčit mezi pohany. A je to provázeno zázraky. Ale někde to tady mám napsáno. Další, kdo je nazýván apoštolem v 1. Korinským 15.7 je Jakub, ale to není Jakub Zebedeus ani Jakub Alfeův, ale to je další z učedníků, který se jmenuje Jakub a nebyl součástí té dvanáctky, ale je v písmu nazýván apoštolem. Ve 2. Korinským 8. kapitole 23 dokonce apoštol Pavel píše o pověření a vyslání Tita, Titus, to známe to jméno, plus další makedonští bratři, možná bychom to mohli najít. Prosím tě, Fando, 2. Korinským 8. kapitola 23. verš, myslím. A tam, pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, on tam předtím mluví spolu s Titem ještě o dvou dalších bratřích z makedonského sboru. Jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. Tajemství tohoto verše spočívá v tom, že to slovo vyslanci, tam je v originále, jsou to apostolein. Takže správně tam má být napsáno. Pokud jde o Tita a ty dva bratry, který jsou z Makedonie, to jsou apoštolové církví a sláva Kristova. Takže to máme už 4 apoštoly, kteří nebyli z toho Ježíšova kruhu a kteří žili vlastně po Ježíšově smrti i vzkříšení. Já bych se teďka pokusil charakterizovat, už se blížíme k závěru, současného nebo novozákonního, možná bych řekl moderního apoštola. Přestože je to člověk, který nechodil s Ježíšem. Tak zaprvé, jak jsem řekl, apoštol většinou odchází ze svého rodného kraje a má nějaké poslání. Bůh prostě dost řeknu tak jako lidově, Bůh převorá jeho život. Jakoby nějaká ta pevná usedlost a spojení jakoby je neslučitelná s tím posláním. Druhý znak. Zvěstuje a dosvědčuje Kristův charakter se zvláštní hloubkou a mocí. Za třetí. Má zvláštní autoritu vůči církvi, ale ta není institucionální. Nevychází z toho, že by církev nějakým způsobem ustanovila apoštoly nějaké, ale to se může stát, ale ta autorita, ta moc nevychází z toho, že by nějaký úřad to někomu svěřil, ale Kristus to svěřuje tomu člověku. Lidé to mohou vidět, nemusí to vidět, ale to není tak podstatné. Všimněte si, že to není neobvyklý postup, když Bůh ustanovoval krále Izraele na přání Izraelců, tak já do dneška se prostě nevyznám v tom, je to zajímavé, co zamýšlel s tím Saulem, ale podezírám Boha jako z takové lehké ironie a z takového prostě trošku, jako aby měl zadosti učinění. Ono je to tam napsáno. Chcete krále? Dobře. Tak, tady máte krále. Je to Saul. Samueli, vem olej, pomaž ho. A ten Saul je napsáno, že byl krásný. A byl o hlavu vyšší než všichni ostatní. Byl to syn z dobrého rodu, byl bohatý, lidi za ním rádi šli a vypadalo to jako velmi dobře, ale ukázalo se, že je tam prostě problém v srdci a ve víře. A potom, jako náhradní řešení, už více boží řešení, vyhledává Bůh neznámého klučinu, nedospělého, prostě pasáčka ovcí, někde z izraelských hor z Betléma, prosím vás, provinční město, nějaká Sušice prostě. Správnej šéf by měl být z Prahy, ne? Ne, tam prostě z Betléma až osmý syn Jíšajův, nejmladší, ten úplně vzadu, tak jako tajně vlastně ho Samuel pomazává za krále. Všechny vyžené z místnosti. Možná to dělal také proto tak, toho Davida tam pomazává vlastně v soukromí. Nikdo to vlastně neví, nikdo to nevidí, že takovéhle povolání tady prostě existuje. Možná by se na něj bratři sesypali, by ho sežrali. Závistí, já nevím čím. Takže vlastně ten David vychází z té místnosti úplně stejný, chudáček poslední, jako předtím, akorát má mastný vlasy. Ale že by měl najednou svatozář nebo větší svaly, nebo to se totiž projevuje až časem, až postupem. Poprvé se to na plný pecky projeví, kdy prostě je bitva a v ní jsou Izraelci a Moabci a je tam ten Goliáš z Gatu a ten malý David najednou projeví odvahu a víru, která zastínuje odvahu a víru všech. A vlastně, když to řeknu jednoduše, David si teprve to apoštolství vysluhuje. Ono teprve se projevuje a teprve začíná jakoby růst a teprve si lidé toho začínají všímat. A takhle je to i s normálníma apoštolama. Nevzniká to tak, že by někde někdo prostě vymyslel, že si uděláme apoštolský odbor církve bratrské, pak se sejde rada, a pak je hlasování po celé církvi. To je ale pitomost, co? Prostě Bůh si vybírá svoje služebníky. Ono totiž s učitelem, s pastýřem, s evangelistou, je to to samé. Ty věci neděláme proto, protože bychom na to měli papír, obrazně řečeno, ale proto, že Bůh nám dává touhu do srdce a v očích lidí se to postupně potvrzuje. A lidé vidí, že to nějak působí, nějak funguje. Je jedna kniha, která už tady byla i zmiňována, dřív propagována, jmenuje se Kultura cti a ta vlastně krásně pojednává o tom, i o dalších služebnostech, o dalších věcech, vlastně o tom, že tady ty, možná i ty služebnosti mohou fungovat v církvi, nebo musí být splněny totiž dvě podmínky v té církvi, v té skupině věřících. Za prvé, Bůh musí ty lidi ustanovit a povolat, ale většinou to dělá nenápadně a tajně. Jakoby tak, řekne jenom Petře, neboj se, už nebudeš lovit ryby, ale učiním tě rybářem lidí. Tak na loďce někde někdo zaslechne Boží hlas a teď je na něm, co s tím udělá. Ale ještě je druhá podmínka v té církvi, že totiž musí být v té skupině lidí nebo v té církvi nebo ve sboru takzvaná kultura cti a úcty a víry. To znamená, i ti lidé musí uvidět tu služebnost na tom konkrétním člověku a musí tomu dát prostor a víru a úctu a respekt. Já budu mít na té pastorálce seminář Autorita kazatele. Už se na to moc těším. Kde chci právě mluvit o tom samozřejmě, co to ta autorita je, ale že ta nevzniká jenom tím, že se staneš ordinovaným a placeným kazatelem a pracovníkem. To je taky důležité, nebo může to být důležité. Ono to má někdy i tady tu oficiální složku. Konec konců Hospodin dal toho Davida i Saule prostě pomazat. To byl obřad. Obřad, iniciační obřad. Formální vlastně. Ale vzniká to tím životem. Takže apoštol odchází ze svého rodného kraje, zvěstuje dostatečně Kristův charakter, má zvláštní autoritu v církvi, jeho slova i činy se dotýkají lidí a mění srdce. A už jsem tady mluvil o apoštolovi Janovi, krásné Janovo evangelium, první, druhá, třetí Janova. Prostě má to svůj originální charakter, něco nám to zvláštním způsobem zjevuje. Ale chvála Pánu za Petra a za Jakubovo epištolu a tak dále. Za Jakubovu epištolu. Projevuje se u něj Boží moc, snáší rány od nevěřících, někdy i od věřících, ale nelpí na svém postavení. Apoštol Pavel píše, já jsem vlastně mezi apoštoly takové nedochutče. Já vlastně, mě by se slušilo ani neříkat apoštol, vždyť já jsem vraždil křesťany. No, ale z Boží milosti jsem to, co jsem. Jeho život je někdy provázen utrpením a někdy i umírá na tom bitevním Božím poli. Otázka, vracím se na začátek. Je, máme apoštoly, kde jsou a jací jsou. Já si myslím, že máme apoštoly. A připomenu jednoho, bohužel je už po smrti, ale myslím si, že splňoval všechny ty jmenované znaky. Byl to John McFarlane. Člověk, který nezůstal ve své rodné zemi nebo ve svém rodném kraji. Měl už od mládí povolání a poslání, za kterým šel celý život. neměl v podstatě žádnou institucionální autoritu vůči církvi tady v Čechách, přesto lidé mu velmi naslouchali, protože měl co říct. A někdy se skrze jeho slova nebo kázání nebo modlitby projevovala Boží moc. Pro mě je apoštolem Dan Drápal. A dnes, přestože už řadu let, víc jak 10 let, není v žádné činné službě, ve smyslu, že by měl nějakou pozici, že by byl pastor, tak tím víc je pro mě apoštolem, protože se občas s ním setkám, slyším, jak co dělá, jak mluví, jak přemýšlí. A zažil jsem doby, kdy se skrze něj děly zázraky, to se teďka třeba už tak jako moc neděje, aspoň já o tom nevím, ale on se teda modlí. Ale to, jaký charakter má, jak nezahořkl ani nespichl, je pokorný, věrný a v podstatě slouží Bohu pořád se stejným nasazením, přestože byl zbaven své funkce. To jsou pro mě tak silné znaky opravdové vydanosti. A mohl bych možná pokračovat. Myslím si, že s těmi apoštoly uprostřed dnešní církve je to stejné, ku příkladu, jako s učiteli, nebo s evangelisty, nebo s proroky. Můžete říct nějaké jméno nějakého slavného, obecně přijímaného učitele písma, třeba Derek Prince, nebo Adolf Adloff, viz církev bratrská před 150 lety. Ale je spoustu dalších učitelů. Možná v každém sboru je někdo, kdo má zvláštní obdarování k tomu učitelství. Z proroky, možná si řeknete, proroci jsou jenom v Americe a v Číně dneska. Ne, jsou i v Čechách. Já jsem si je tady poznamenal, počkejte, já to tady někde mám. A to já vám teda musím říct. Jak to, že to tady nemám? Někde to tady mám, počkejte, já to najdu, to mi za to stojí a vám to taky za to stojí. Ale já si to pamatuju. Tak třeba takový pastýř, jo? Tak Tomáš Linsmajer, to je prostě pastýř. Navštěvuje lidi spolu s manželkou, sám o sobě a pomáhá to těm lidem. Lenička, to je takový učitel. A některým ženám to pomáhá, když jim něco vysvětluje, říká, vyučuje z písma. Jirka Demétr má dar snů a přinášel, a doufám, že bude je ještě přinášet církvi, a já jsem vždycky si říkal, to jsou fakt úžasný boží sny, který mluví k nám, k církvi. Ale je to člověk z masa a kostí, i s chybama. Ale je na něm určité prorocké, nějaké prorocké znamení. To víte, že se to vždycky může rozvíjet. Eva tady měla, nevím kde je, u dětí, prorokyně a věnuje se dětem. Ha, prostě pro mě to je prorokyně. Měla nějaká proroctví, něco prožívá obyčejní lidé z masa a kostí. A tyto věci nám nejsou tak vzdáleny, jak si myslíme. Kde je problém? Myslím si, že ten problém je právě v té kultuře cti, právě v tom, že těžko, jak se říká, doma není nikdo prorokem. I Ježíš to říkal a i jemu se to vlastně dálo v jeho rodném kraji a zemi. doma není nikdo apoštolem, doma není nikdo učitelem pomalu. My Češi jsme zvlášť někdy takový, než někomu dáme čest a úctu, to musí být hodně velký borec, hodně velký borec. A jako nesmíme o něm vědět prakticky žádnou chybu, protože jakýkoliv pochybení, hned je to těžká diskreditace. Ale v tom Božím království to takhle není. Ježíš povolával chybující, nedokonalí lidi, učedníky úplně na začátku a dával jim velký úkoly. To víte, že ten život potom je o tom, jak vlastně s tím naložím, jak to udělám, jestli se to rozvine, jestli to zakrní, jestli se to uplatní mezi lidem i v té církvi. Ale buďme otevřenější, přejnější, vstřícnější. A jedna věc, a tím skončím, mě na Bohu víc a víc fascinuje. Bůh velice dobře vidí naši hříšnost a nedokonalost, přesto nás právě povolává k velkým věcem, pořád to s náma zkouší, pořád nám dává zjevení, povzbuzení, zvláštní zážitky. Lidem, kteří to třeba už 10krát upustili na zem do bláta, ale Bůh jakoby má tu zvláštní schopnost odpouštět nebo mít naději, být trpělivý. A to mě přivádí v úžas a chtěl bych a učím se tomuhle charakteru Božímu vidět v těch nedokonalých lidech velké Boží služebníky, proroky, apoštoly, lidi s mocí, s vírou, kteří nezapírají Krista. Tak to se chci od Ježíše a od Otce a od Ducha Svatého učit a kéž tak otevíráme dveře i těm služebnostem mezi námi. Amen, toť vše.